Jā, man ir divas gūžu operācijas tagad bijušas. Pagājušajā gadā es taču nodevu savu jubilejas izrādi pēc 4 mēnešiem tikai, kad mani operēja. Viena ārste bija atnākusi, viņai šito stāstīja. Viņa saķēra galvu. Bet, ak, kungs, kas nu būs? 4 mēneši tikai pagāja kopš operācijas. Es jau ķirurgam teicu, man tādā un tādā datumā jādev. Viņš teica, aha, ak tā? Nu jā. Tas ārsts, viņam vajadzētu aizsūtīt tagad kartīnu Latvijas. I did it! Un tā ārsts saķēra galva pilnīgi, kad viņa nāca skatīties mani izrādes. Bet pēc tās izrādes viņa atnāca aiz skatūs un viņa teica, ziniet ko, jūs nu esat viens liels brīnums. Vai ne, jo neko nesot manījusi, ka man kaut kā vai nu grūti, ja tās kustības kaut kā nu nav tā kā vajag, ja tā vai ne. Tās viss nebija manams, bet man bija grūti. Galvenokārt tas vakars sastāvēs no dejas, dzejas un mūzikas. Dzeju lasīs Raimonda Vazdika un flautu spēlēs viena studenta no konservatorijas. Nu jā, un manas dejas. Tātad deja, dzeja un mūzika. Es dejošu, kamēr deju saka, un es arī dejošu bez dzejas ar flautu, un tā. Un tad pašās beigās man bija izgudrojuši tā, būs tāds dialogs starp publiku un mani. Tad cilvēkiem būs varbūt sagatavoti, ja nesagatavoti jautājumi, nu un tad man būs jāatbild, un avācākot dialogs ar publiku. Un tā pašās beigās būs tā, jubilejas filmu, ko rādīs.